Dobré ráno. Moje komfortní zóna to taky není tady. To možná Martin Marek akorát. Dále jste slyšeli, že bylo řečeno otcům, nebudeš přísahat křivě, ale splníš Hospodinu přísahy své. Vaše slovo buď ano, ano, ne, ne, co je nad to, je ze zlého. Když jsem četl tento text, tak jsem si řekl, že to snad ani nepatří do dnešní doby. Jako první se mi vybavila americká právnička Sidney Powell, která pracovala pro Giulianiho, což byl právní tým, který zastupoval Donalda Trumpa v průběhu voleb v roce 2020. Tito lidé se všemožně snažili zpochybnit výsledky voleb, lhali prakticky ve všem, co říkali, a podíleli se na pokusu o puč, který vedl v lednu 2021 k ozbrojenému útoku na Kapitol a několika mrtvým lidem. Nebudu tady vyjmenovávat všechny jejich lži, to bychom tu byli asi do večera, ale zmíním jednu. Obvinila společnost Dominion, která vyrábí stroje pro elektronické sčítání hlasů, funguje v řadě států, a obvinila tuto společnost, že úmyslně měnila hlasování ve prospěch Bidena. To se ukázalo jako lež. A tato firma potom zažalovala několik lidí, včetně ní, z poškození dobrého jména. Ono to u nás vypadá jako sranda, poškození dobrého jména, ale a nikdo to prakticky jako by soudně neřeší, nebo jenom výjimečně. Ale v Americe to řeší a tam to vedlo dokonce k tomu, že lidé, kteří těmto lžím uvěřili, tak napadali zaměstnance této firmy, ničili majetek a vyhrožovali jim smrtí. A společnost Dominion požadovala po Sidney Powell odškodnění ve výši 1,3 miliardy dolarů. Její obhajoba byla neuvěřitelná. Hájila se tím, že její výroky firmu nemohly poškodit, protože to zjevně byly takové nesmysly, že by jim žádný rozumný člověk nemohl věřit. Chápete to? Doslovně, žádná rozumná osoba nemohla dojít k závěru, že jsou tyto výroky popisem skutečnosti. Já jsem vyrůstal ve společnosti, která byla v době komunismu a tam bylo lež prakticky všechno, co říkala oficiální propaganda. A po roce 89 jsem měl naději, že se to mění. Že přichází jiná doba, jiná politická kultura. V roce 96 nenadále rezignoval na svůj post ve vládě a všechny politické funkce Jan Kalvoda. Byl místopředsedou vlády, předsedou strany ODA, moudrý, charismatický člověk a mimochodem dodnes má velmi dobré komentáře k politické situaci. A rezignoval proto, že vyšlo najevo, že neoprávněně užívá titul JUDr., doktor práv. A nebylo to ani tak, že by to dělal účelově. Prostě dělal nějakou dobu právníka, jednou mu tam někdo ten titul připsal, chybně, on se proti tomu neohradil a postupně ho tak začali titulovat. Naprostá blbost z dnešního pohledu. A přesto jsem cítil, že je asi správné, že rezignoval. Vždyť se přece podílel na lži. A takoví lidé by v politice a v čele neměli být. Politici by měli jít příkladem. A bylo mi to moc líto, že skončil, protože to byl opravdu dobrý politik a nepochybně naší zemi chyběl. Myslel jsem si z dnešního pohledu naivně, že to bude standard. A šeredně jsem se spletl. Dneska vidíme tolik lží a manipulací, že to bylo tehdy naprosto nepředstavitelné. O bývalém premiérovi jeho kolega prohlásil, že ten nelže jedině tehdy, když se splete. Někdy mi přijde, že společnost nejen lži akceptuje, ale že je přijala jako něco běžného, jako normu. A netýká se to jen politiky. Nerozumím všemu, ale celý život dělám v pojišťovnictví a tam se docela vyznám. A když sleduji reklamy v pojišťovnictví, neznám žádnou reklamu, ve které se aspoň trochu nelže. A nikomu to nevadí. Žádný zásah České národní banky, která vykonává dozor nad pojišťovnictvím, žádný zásah úřadu na ochranu spotřebitele. Prostě to berou tak, že si to lidé nějak přeberou. Lhát nevadí. A tak se samozřejmě nabízí otázka, máme se tím tématem ještě vůbec zabývat? Záleží na tom, jestli někdo lže nebo křivě přísahá, vůbec ještě někomu. Není to tak, že každý má svou pravdu, společnost je rozdělená, co je pro někoho lež, to je pro druhého pravda a naopak. Jednou jsem slyšel jednoho politika v debatě v televizi, kterého se ptali, proč zjevně lže, když všichni ví, že to prostě není pravda. A on reagoval, no ale mohla by být. No a co? Tak si to můžu říkat. Strašné. Není tedy na čase tento oddíl z Bible přeskočit, vyndat a zabývat se něčím aktuálnějším? Těžko říct. Pojďme se podívat, jak a proč tento text, který jsme si četli, vůbec vznikl. A když jsem to trochu studoval, byl jsem překvapený, že některé věci, které by mě dřív vůbec nezaujaly, mi přišly dneska nějak nepříjemně aktuální. Vraťme se do Izraele, do prvního století našeho letopočtu. To znamená někdy po smrti Ježíše. V té době postupně ve společnosti narůstalo napětí, které bylo způsobeno jednak všeobecným odporem proti římské nadvládě nebo římské okupaci, jak chcete. A bylo to způsobené také spory mezi jednotlivými proudy židovské společnosti. A my často máme tendenci tyto proudy vnímat jako náboženské, ale nepochybně byly v té době naprosto propojeny s politikou, celou společností a vlivem na lidi. A toto napětí vedlo k různým drobným povstáním, které nakonec přerostlo v 70. letech našeho letopočtu v něco, čemu dneska říkáme první židovská válka. A byla to v podstatě všeobecná vzpoura proti Římanům. Odstartovalo to na jedné straně vyplenění pokladu židovského chrámu římským prokurátorem a na druhé straně vypálením archivu jeruzalemské radnice, kde byly uchovány dlužní úpisy, takže došlo k takovému hromadnému oddlužení chudých lidí. Začalo to v roce 66, zhruba 30 let po smrti Ježíše. Jeho učedníci a pamětníci jeho života byli v té době již staří lidé, anebo nežili. A tato válka, která trvala téměř 6 let a během níž byl vybombardován a zničen téměř celý Jeruzalém, vedla k tomu, že spousta Židů utekla před válkou ze své země a usadila se v emigraci na bezpečnějších místech. A část z těchto válečných uprchlíků se dostala do syrské Antiochie, tehdy velmi významného města své doby, a nakonec se tam i usadili natrvalo a zabydleli. Dneska byste to místo našli v turecké Antakii. Je to zhruba 750 kilometrů od Jeruzaléma, což je asi na půli cesty polovina vzdálenosti mezi Kyjevem a Prahou, který je 1500 kilometrů. Ale vzhledem k tomu, že tehdy osly běhaly pomaleji než vlak, ani letadel nebylo tolik, tak ta vzdálenost byla mnohonásobně větší. Ti lidé přišli jenom s tím nejnutnějším vybavením, jenom s tím, co unesli jako pěší v rukách, na zádech, s tím, co měli na sobě, s tím, co si pamatovali a co měli v hlavě. Našli místo k životu, usadili se a začali tam žít. Jako komunita, diaspora, později si postavili i synagogu. Jak jsem se zmínil, již dříve v židovském národě bylo vždy více politicko-náboženských proudů. Vzpomeňme některé z nich, aspoň názvy. Farizeové, saduceové, esejci, zéloti. To jsou ti dneska nejznámější, ale bylo jich tam více. A pak k ním přibyli vyznavači učení Ježíše. A řada z těchto proudů byla tou válkou zdecimována. A Židé tu válku vlastně do velké míry prohráli i díky vlastní nejednotě a nesmířitelným názorům a bojůvkám mezi těmito proudy. V té diaspoře v Antiochii, o které mluvíme, tu tvořili jenom dva proudy. Byli to farizeové a byli to vyznavači Ježíše. Žili řadu let spolu, měli jednu synagogu a tak to trvalo skoro 25 let. Ale postupně mezi nimi narůstaly spory o tom, jak rozumět zákonu, jak rozumět přikázání, jak si vykládat Tóru, jak žít podle pravidel, která jsou v ní zapsána. A nakonec to došlo tak daleko, že farizeové vyloučili následovníky Ježíše ze synagogy, z diaspory, protože tu už ta vzájemná antipatie přerostla v něco, co byli jedni u druhých ochotní snášet. A tak tu máme dvě skupiny lidí, které žijí vedle sebe, spojuje je historie, náboženství, uprchlické trauma, rodinné vztahy, jazyk, tradice, ale najednou spolu nejsou schopni mluvit. Jsou rozdělení, přestávají si rozumět a roste mezi nimi čím dál větší propast. Rozdělená společnost. A ta propast roste paradoxně na něčem, co z pohledu ostatních obyvatel Antiochie, těch domácích, muselo být úplně nepochopitelné. Totiž jak vykládat a jak dodržovat nějaká pravidla, která prý jim dal Bůh. Z pohledu zvenčí se jednalo o hloupost, o nesmysl. A tak jsme se tímto exkurzem ocitli asi v roce 90 našeho letopočtu. A tehdy začal nějaký Matouš, nebyl to pochopitelně ten Matouš učedník, sepisovat toto evangelium, aby jedné, ale i možná druhé straně se pokusil popsat, vysvětlit, že nejsou v nesmířitelných zákopech proti sobě, ale že jde pořád všem o to stejné, totiž naplnit Boží zákon. Nakolik se mu to ale podařilo, nevím. Ale každopádně je fakt, že tehdy a tam se od židovského náboženství oddělila skupina lidí, která si začala říkat křesťané a která v mnoha a mnoha různých proudech je tu až do dnešní doby. A my a naše církev jsme jejich součástí. A text dnešního kázání je právě z tohoto Matoušova evangelia. A je součástí pasáže, které se říká kázání nahoře. Ta se dělí na dvě části. První je taková veřejná pro všechny, míří ke všem posluchačům, k těm zástupům, které tehdy byly okolo a které ho poslouchali. A v ní mluví Ježíš o tom, že Boží království je otevřené pro všechny. A ta druhá část jde především za jeho učedníky, za těmi, kteří by měli být v čele. a na ně klade i vyšší nároky. A náš text patří mezi výroky, které jsou známy pod nepřesným a zavádějícím názvem antiteze nebo protiklady. A mají velmi podobnou strukturu. Na začátku je uvedena problematika slovy řečeno jest, nebo slyšeli jste, že bylo řečeno, a je uvedeno většinou jedno z božích přikázání, nebo jeho interpretace. A na to Ježíš naváže obratem a já vám říkám. Není tam napsáno avšak já vám říkám, nebo proti tomu já říkám, nebo naopak já říkám, ale je to uvedeno klasickým rabínským obratem, který uvádí určitým způsobem svou interpretaci toho prvního výroku. A prakticky vždycky je ten Ježíšův výrok výkladem. A výklad jde po smyslu toho přikázání, jde po jeho podstatě. A zároveň jde o interpretaci ve světle toho nejdůležitějšího přikázání, a to je, budeš milovat Boha naplno a bližního jako sebe. A ten náš text, který můžeme na první čtení vnímat jako pokyn nepřísahej nebo nelži, se zdá jako takový čajíček mezi peckami typu vražda, smilstvo, rozvody, dvě facky a láska k nepřátelům. A zvlášť toho dnešního pohledu, kdy lžou všichni a nikomu to nevadí, nikdo to neřeší, když dneska už stejně nikdo nepřísahá, anebo se tím necítí vázán. Pojďme si to ještě trošku zúžit. Když se mluví o přísaze obecně, mají se na mysli v podstatě dvě odlišné situace. První je něco jako přísahám, že budu mluvit pravdu o něčem, čeho jsem byl svědkem. Taková ta klasická přísaha u soudu, v některých zemích se dává ruka na Bibli a podobně. Tak o těchto přísahách se tady nemluví. Na ty teď úplně zapomeňte. Mluví se tady o přísahách typu slibuji, že něco udělám na mou duši, že se něco stane. V tehdejší době bylo zvykem tento slib nějak stvrdit, vyfutrovat jej něčím cenným, nejcennějším, tak aby příjemci toho slibu bylo jasné, že udělám úplně všechno pro to, aby se to stalo, abych to splnil. Jakási záruka, zástava za to, že to bude. A to nejcennější, co měli Izraelci, tak byl jejich Bůh. Proto často přísahali při živém Bohu. Jakože živ je Hospodin, udělám to a to, stane se to a to. Například přísahám, že uposlechnu rozkazu. Přísahám, že půjdu, kam mě pošlou a udělám, co mi přikážu. Co přikážou. K tomu mi dopomáhají Bůh. K tomu mi pomáhají ty nebesa a všichni svatí. Taková přísaha se tu myslí. Už proto, že se mluví o splnění přísahy. A problém přísahy, kterou se zavazujeme něco splnit, je dvojí. Za prvé, že tím dáváme jakýsi biankošek k něčemu, do čeho předem nevidíme. K budoucnosti, kterou nedisponujeme, kterou nemáme pod kontrolou. A za druhé, že do tak nejisté věci zatahujeme Boha a nebe a zemi a kdo ví co ještě. Přísaha je něco na způsob zaklínání, ať mě Hospodin roztrhne jako hada, jestli to neudělám. Jenže on se nás o to neprosí. A když slavnostně vyslovíme, že nás Bůh roztrhne jako hada, pokud něco nesplníme, a pak to opravdu nesplníme, tak ho dostáváme do trapné situace. Ale do stejně trapné situace ho zatahujeme, i když splníme přísahu, která se ukáže, že je špatná. Uvedu dva notoricky známé příklady. soudce Jiftach, Jefte, přísahá Hospodinu, že pokud zvítězí nad Amonovci, obětuje mu to první, co doma potká, když se bude vracet. A jako na potvoru mu vyjde vstřít jeho dcera. Obětuje, to jest rituálně zavraždí vlastní dceru a ještě do toho zatáhne Boha jako ručitele, kvůli kterému to udělat musí, když on sám, chudáček, by takové zvěrstvo nikdy nespáchal. Nebýt toho Hospodina, kterému už to slíbil. Příklad druhý, ještě známější, milovník tance a milovník vůbec, který odpřisáhne Salomé, Herodes, že jí dá, co si bude přát. A ona si po poradě se svou matkou přeje hlavu Jana Křtitele. A Herodes také spáchá zločin a může si k tomu jen broukat. Já nic, to Hospodin. Přece mu nemohu porušit přísahu. Oba dva příklady ukazují nejen tu slibující přísahu, ale také úplně neuváženou. A tyto křiklavé příklady nám ukazují, v čem je problém. Kdo prosil soudce Jiftácha, aby dal Hospodinu takový slib? Hospodin sám zjevně ne. Jiftách si chtěl nepochybně před bitvou Hospodina nějak naklonit, zavázat, prostě je dostat na svou stranu. A co si tak asi myslel, že mu vyjde naproti z města, když se bude vracet? Slepice, nebo ovce, nebo starosta? Už tady vidíme, jak je celá situace hloupá. A zároveň, jak k tomu Hospodin přijde, že ho Jiftách zatahuje do takových problémů, aby garantoval, že spáchá vraždu své dcery, kterou spáchat nechtěl. A co bylo správnější, zabít nevinnou dceru nebo porušit přísahu? A stejně tak se můžeme ptát i Heroda. Je správné popravit Jana Křtitele nebo porušit přísahu a znesvětit s tím Boží jméno? A nebo si opravdu myslíme, že vinu nese Salome, potažmo její matka, zatímco Herodes splnil jen svou povinnost vůči Bohu? Opět je to ten dvojí problém, že se vzdáváme tou přísahou odpovědnosti za to, co nakonec uděláme. Přísahal jsem věrnost, poslušnost a podobně, známe to z procesu s válečnými zločinci. A druhý je ten, že do toho taháme Boha a částečně tedy házíme odpovědnost na něj. Ježíšova slova bychom si tedy mohli vyložit takto. Když už se k něčemu zavazujete předem, tak do toho laskavě nezatahujte Boha. A vůbec nic, čím nedisponujete. Mluvte za sebe. Jak můžete říkat, ať mě nebesa potrestají, nebo ať mi pomáhají všichni svatí, nebo při svatém městě, nebo při památce mé matky. Copak s něčím z toho disponujeme? Máme něco z toho na povel, že to tak zatahujeme do svých kšeftů? Mluvme za sebe. Ani ten váš život, říká, ani ta vaše hlava, ani ta barva vlasů nejsou tak úplně vaše, abyste měli právo je k něčemu uvázat. No, s tou barvou vlasů, to je dneska složitější, jak se tak dívám. Ale asi takový slib přísahám při barvě svých vlasů by dneska velkou hodnotu neměl. Pokud to mám říct jednou větou, netahejte Boha do svých kšeftů. Nikdy. Všechny ty oddíly se vztahují k některému z božích přikázání, z desatera. A člověk má tendenci tuto část, tuto Matoušovu pasáž vztahovat k devátému přikázání, které je nepodáš křivého svědectví proti bližnímu svému. Ale tak to není. Tento oddíl rozvádí třetí přikázání. Nezneužiješ jména Hospodina svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu nebo bez pomsty toho, kdo by jeho jméno zneužíval, ubral nadarmo. Já jsem to většinou chápal takto přikázání, že se nemá plýtvat Božím jménem. Že se nemá říkat Ježíš Maria, krucifix a panenko skákavá a podobně. Moc to nepoužívám, tak toho moc neznám, ale vy si určitě vzpomenete. Ale tento oddíl říká, netahejte Boha do svých kšeftů. Bůh nenechá bez trestu toho, kdo bude jeho jméno zneužívat. Někteří autoři se domnívají, že tím, jak v naší společnosti vymizely přísahy, a význam tohoto oddílu se vytratil. Chtěl bych vám ukázat pár příkladů, kde jsem se osobně setkal se zneužíváním Božího jména v dnešní době. Ten první je v církvi. Když někdo říká, Bůh si přeje tu a tu konkrétní věc, anebo tamtu, a mluví tak do života lidí, dochází k manipulaci a ovlivňování jejich v konkrétních situacích. Někdo používá spojení, toto je biblické a toto biblické není. Po případě to, co není biblické, je od lidí, po případě od zlého. Slyšel jsem jednoho pastora, jak říká, naše církev se řídí biblickými principy a ostatní denominace se řídí lidskými pravidly. A to je od zlého. Kdykoliv něco takového uslyšíte, zpozorněte. Ten druhý prostor, kde se s tím může setkat třeba v práci nebo v podnikání. Když jsme založili pojišťovnu Klubovku, měli jsme tam pár zaměstnanců, kteří byli z církví. A jedna taková horlivá paní jednou přišla s tím, že k ní promluvil nějaký biblický verš, už si ho přesně nepamatuju, ale bylo tam něco napsáno, že jako z nás budou hrozně požehnaní a bohatí lidé. A že budeme mít úspěch. A tak nám ho vytiskla a přilepila na nástěnku. Já jsem takovým věcem jako lehce skeptický, ale jak mi ten verš tam visel několik let před očima, tak jsem si na něj zvykl a postupně jsem si jeho obsah přisvojil. A kdykoliv přišel nějaký úspěch v té naší práci, tak jsem si ten verš připomněl a jaksi se mi to potvrdilo, že to tak je. Upevnil jsem se v tom názoru. A tak to trvalo do doby, než to definitivně skončilo, ta pojišťovna, a přišli jsme o spoustu peněz. Takže dneska už bych byl na takové věci opatrnější. Ještě jeden bizarní příběh. Vzpomínám si na jednoho bratra z bývalého shromáždění, kde jsem chodil. Ten, když si začal stavět dům, tak vložil Bibli do základu, do toho betonu svého domu, možná to bylo nějaké krabičce, tak, aby jeho dům stál na Božím slově. Ještě po 15 letech to neměl zkolaudováno a chodilo se dovnitř po dřevěném schodišti. Ke zneužívání Božího jména dochází samozřejmě i v politice. Před druhou prezidentskou volbou přímou se psal jakýsi David Loula mail, podepsal se jako pastor KS, ve kterém se jednoznačně postavil za volbu Miloše Zemana. Mail napěchoval biblickými verši a spoustou nesmyslů a rozeslal to na všechny možné křesťanské adresy, které od někud získal. Dorazil i ke mně přímo od něj, ačkoliv jsem ho neznal a nikdy jsem si s ním nepsal. Pak se stal z toho mailu takový ten typický putovní mail. A několikrát jsem dokonce slyšel pomílené lidi říkat argumenty z toho mailu. Nepochybně jej ve volbě mnoho lidí poslechlo a následky naše země nese dodnes. Každý, kdo se v politice ohání svým křesťanstvím, je podezřelý bez ohledu na to, za jakou stranu vystupuje. Je to manipulace a zneužívání Božího jména. A ta čtvrtá oblast je rodina, manželství. Viděl jsem pár rodin, kde byl partner, zpravidla manželka a taky děti, terorizování ve jménu Bible, ve jménu správné víry, ve jménu Boží vůle a podobně. Někdy je to forma mírná, někdy strašná. A je velmi těžké z toho utéct. Navenek tito lidé se prezentují jako velmi zbožní lidé, fotí se z Biblií u stolu, vystavují na Instagramu biblické verše a podobně. To je zneužívání Božího jména. Asi byste přišli na víc oblastí, já uvedu jenom tolik. To slovo Matouše do rozdělené společnosti je tedy netahejte Boha do svých kšeftů. Kdykoliv něco takového uslyšíte, dejte si na takové lidi dvojnásobný pozor. Amen.